Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne Disemba 27 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Basi tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa: baada ya kumaliza siku 100 madarakani, Rais William Ruto wa Kenya anawasihi wananchi wake kuwa na subra katika kuboresha uchumi na maisha ya Wakenya.
Wale wanajaribu kuniharakisha, mimi nataka niwaambie mosmos, polepole. Wacha tupange kwanza uchumi wa Kenya iwe on the right footing. We cannot continue kujenga uchumi wetu tukikopa pesa.
Na katika taarifa nyingine, msemaji wa jeshi la Kongo huko Kivu Kaskazini anawaonya waasi wasitishe mapigano, kwani jeshi la Kongo halitarudi nyuma.
Wajue kwamba njia hawataipata. Tuko tayari, iwe chochote ambacho kitafanyika, tuko tayari kwa kuwasaga na kuwarudisha ambako walitoka, kama hawapendi kuheshimu matokeo ya mkutano ya marais ya huko Luanda.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Bunge la Israel leo limepitisha mswada wenye utata utakaorejesha mwanasiasa wa siku nyingi Benjamin Netanyahu kwenye wadhifa wa waziri mkuu. Kufuatia ushindi wake kwenye uchaguzi wa Novemba, Mosi, Netanyahu alipata nafasi ya kuunda serikali inaungwa mkono na vyama vya Orthodox vya Kiyahudi pamoja na vile vya mrengo wa kulia. Wachambuzi wanasema kwamba Netanyahu Alhamisi atawasilisha bungeni serikali yenye msimamo mkali zaidi wa kulia kwenye historia ya Israel. Mswada uliopitishwa mapema leo na bunge unaruhusu mtu yeyote aliyepatikana na hatia bila kupewa kifungo cha jela kupewa nafasi ya kuhudumu kwenye baraza la mawaziri. Kabla ya sheria hiyo kupitishwa, kulikuwa na wasiwasi iwapo Ayel Deli, ambaye ni mshirika kutoka chama cha Orthodox cha Shas, angeweza kuhudumu serikalini kutokana na kuwa aliwahi kushtakiwa kwa kukwepa kulipa kodi. Sheria ya pili iliyopitishwa pia inaruhusu mawaziri wawili kuhudumu kwenye ofisi moja. Waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov ameambia chombo cha habari cha serikali kwamba ni juu ya serikali ya Ukraine kuamua kusitishwa kwa mapigano nchini humo. Chombo cha habari cha TASS kimemnukuu Lavrov akisema kwamba Ukraine ina uwezo wa kusimamisha vita hivyo visivyo na maana mara moja. Lavrov amesema kwamba Ukraine inafahamu vyema mapendekezo ya Russia, ikiwemo kuondoa vitisho dhidi yake kutokana na maeneo iliyojichukulia. Hata hivyo, jumuiya ya kimataifa imepinga vikali hatua ya Russia ya kujinyakulia maeneo ya Ukraine ya Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia. Lavrov amesema kwamba iwapo Ukraine haitaheshimu matakwa ya Russia, basi suala hilo litasuluhishwa kijeshi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Russia ina uwezo wa kusimamisha mapigano mara moja kwa kuondoa vikosi vyake, kwa kuheshimu tena utaifa wake pamoja na uhuru na hadhi ya kieneo. Wafanyakazi wa misaada wanasema kwamba ukame mkubwa nchini Somalia umewaadhiri zaidi wasichana na wanawake ambao wako kwenye hatari ya manyanyaso ya kijinsia pamoja na kuzuiliwa kuendelea na masomo. Wanawake na wasichana wanalazimika kutembea mwendo mrefu wakitafuta maji au kuhudhuria masomo, swala ambalo linawaweka kwenye mazingira hatarishi. Visa kama hivyo ni vya kawaida kwenye kambi ya wakimbizi iliyoko nchini humo, ambayo inafanya na familia zaidi ya 2000. Wanawake kadhaa na wasichana katika kambi moja ya wakimbizi nchini humo walizungumza na wanahabari wakitaka kusimulia hadithi zao kuhusu kushambuliwa au hofu walionayo kwa ajili ya watoto wao. Wafanyakazi wa misaada wamedhibitisha kuwepo kwa visa vingi vya ukatili wa kijinsia nchini Somalia. Na shirika la ndege la serikali ya Ethiopia, Ethiopian Airlines, limetangaza kuanza tena safari kuelekea Mekele, mji mkuu wa mkoa wa Tigray. Tangazo hilo limetolewa wakati mkataba wa amani ulisimamiwa na Umoja wa Afrika ukiendelea kutekelezwa. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf akiwa Nairobi, Kenya.
Shirika la Ethiopian Airlines limesema kwamba litafanya safari za kila siku kuanzia Jumatano wiki hii na kwamba idadi ya safari itaongezeka kulingana na idadi ya wasafiri. Shirika hilo lilisitisha safari zake kuelekea Tigray wiki chache baada ya kuanza vita mwezi Novemba mwaka 2020 kati ya wanajeshi wa serikali kuu ya Ethiopia na TPLF. Mkurugenzi wa Ethiopian Airlines, Mesfin Tasum, amesema katika taarifa kwamba kuanza tena kwa safari hizo ni hatua itakayosaidia kuziunganisha familia na kuwezesha biashara. Uchunguzi uliofanywa na kituo cha televisheni cha CNN ulifichua kwamba shirika hilo la ndege lilikuwa likisafirisha wanajeshi na silaha kupambana na waasi wa Tigray, madai ambayo shirika hilo lilikanusha likisema kwamba picha iliyokuwa imechapishwa katika habari hiyo kama ushahidi ilikuwa imefanyiwa ukarabati. Safari hizo zinaanza siku moja baada ya maafisa wa serikali ya Ethiopia wakiongozwa na spika wa bunge Tagese Chafodulo kuwasili mji mkuu wa Mekele, eneo la Tigray, kwa mara ya kwanza kuendelea na mchakato wa kutekeleza mkataba wa amani uliosainiwa mwezi Novemba.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Taiwan Tsai Ing-wen amesema kwamba serikali yake itaongeza muda wa lazima wa kuhudumu kwenye jeshi kwa raia wake kutoka miezi minne hadi mwaka mmoja ifikapo 2024 kutokana na tishio linaloendelea kuongezeka kutoka kwa China inayodai kumiliki kisiwa hicho kinachojitawala kidemokrasia. Hatua hiyo inaonekana kuchukuliwa kwa wakati imetangazwa wakati China ikiendelea kutoa shinikizo la jeshi, kidiplomasia na kiuchumi kwa Taiwan ikubali msimamo wake, wakati ikiendelea kufanya mazoezi ya kijeshi ya anga ya karibu kila siku karibu na kisiwa hicho kwa takriban miaka mitatu sasa. Tsai ametoa tangazo hilo baada ya mkutano na maafisa wa ngazi ya juu kwenye baraza la kitaifa la usalama, akisema kwamba ingawa taifa lake linazingatia amani ni vema liweze kujilinda. Kiongozi huyo ameongeza kusema kwamba mfumo wa kijeshi ulioko pamoja na mafunzo kwa wanajeshi wa ziada hazitoshi kukabiliana na tishio la kijeshi la China na hasa iwapo itafanya mashambulizi ya ghafla. Shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR Jumanne limeomba msaada wa kimataifa katika kuokoa Waislamu wa Rohingya waliokwama baharini. Taarifa zinasema kwamba takriban 20 miongoni mwao wamekufa huku mamia wakiwasili Indonesia baada ya kukwama kwa wiki kadhaa kwenye bahari Hindi. UNHCR inasema kwamba karibu wa Rohingya 500 wamewasili Indonesia ndani ya wiki sita zilizopita, huku wengine wengi wakishindwa kufika hata baada ya kuomba msaada. Shirika hilo limeongeza kusema kwamba huenda 2022 ukawa mwaka mbaya zaidi kwa watu wa kabila la Rohingya ndani ya karibu mwongo mmoja, wakati wengi wao wakijaribu kutorokea hali ngumu kwenye kambi za wakimbizi nchini Bangladesh. Watu 180 wanahofiwa kuangamia mapema mwezi huu baada ya boti yao kuzama baharini, kwa mujibu wa ripoti kutoka mashirika ya kutetea haki za binadamu. Na waziri wa sheria wa Korea Kusini Han Dong-hoon amesema mapema leo kwamba rais wa zamani Lee Myung-bak amepata msamaha wa rais kutokana na kifungo cha miaka 17 jela alichopewa baada ya kupatikana na hatia ya ufisadi. Lee alikuwa miongoni mwa watu 1,300 waliopewa msamaha akiwa kama sehemu au ikiwa kama sehemu ya kuleta umoja wa kitaifa kupitia maridhiano na kuvumiliana. Waziri huyo ametoa taarifa hizo kwa wanahabari muda mfupi baada ya kikao cha rais na baraza lake la mawaziri. Lee mwenye umri wa miaka 81 Juni aliachiliwa kutoka jela kwa muda kutokana na hali yake ya afya, ambapo alikuwa anatumikia kifungo cha miaka 17 kutokana na tuhuma za kupokea hongo pamoja na kufuja fedha za umma. Kiongozi huyo kwa kifupi ni kama alikuwa amepewa kifungo cha maisha kwa kuwa angetoka jela wakati akiwa na umri wa miaka 95.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jeshi la Kongo linasema waasi wa M23 wamekiuka mikataba ya Angola na kuanza kwa mara nyingine kushambulia jeshi linaloitii serikali katika baadhi ya vijiji huko wilayani Masisi na kusababisha wakazi katika eneo hilo kuhama nyumba zao. Taarifa zaidi anaisoma Austeri Malivika kutoka Goma.
Luteni Kanali Njike, msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC Kivu Kaskazini, asema kwa sasa wanasikitishwa kuona kwamba waasi wa M23 wameendelea na mashambulizi dhidi ya jeshi la serikali kwenye vijiji vya Kalake, Karuli, Kisimba ya kwanza, Kisimba ya pili, kama tembe vinavyopatikana kilomita 5 na Kalenga, ikiwa ni kilomita 8 na Kilolirwe, wilayani Masisi, kaskazini magharibi mwa mji wa Goma, siku chache baada ya waasi hao kutangaza kurudi nyuma katika mji wa Kibumba, kilomita 25 na Goma, na kuacha eneo hilo katika mikono ya kikosi kutoka Afrika Mashariki, wakiwa ni wanajeshi kutoka Kenya.
Kama au wamedanganya kwamba wametoka Kibumba. Unasikia, kisha wameleta jeshi lao huku ngambo ya Masisi, wavunje wapate njia. Wajue kwamba njia hawataipata. Tuko tayari, iwe chochote ambacho kitafanyika, tuko tayari kwa kuwasaga na kuwarudisha ambako walitoka. Kama hawapendi kuheshimu matokeo ya mkutano ya marais ya huko Luanda.
Mapigano ambayo imepelekea wakazi wa vijiji vya Kalenga kukimbilia mji wa Sake unaopatikana kwenye kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Goma, wakiwa na watoto, godoro, mbuzi na nguruwe, wakihofia maisha yao.
Karenga nilianza kimbia depuis jana na leo nituko natosha vitu kwa msa 20 na basuda tambia tutoke 20.
Tuanza leo asubuhi kimbi.
Una kimbilia wapi sasa?
Hatujue kwa nini tuko leo. Ni kuenda tu kwa nini tunataka kutaikara sana.
M23 kinatutesa sana, ikinata tunani. Jo maana tuko tunakimbia.
Nakimbia juu ya M23. Natusumbua sana kabisa. Kuna kamata bati na wakata makichwa ewana. Hawezi ona. Jo maana naona watu wanayala mabarabara make. Hakuna mtu mwenye anawatia karenga, wote wanatoka.
Wakuu wa jeshi wakiomba wakazi kuwa watulivu na kuwa jeshi lipo kikazi kusimamisha harakati za M23 kuendelea kushambulia ngome zake. Juhudi zetu kupata waasi wa M23 zimeshindikana, ila waasi wa M23 siku zilizopita walitahadharisha shambulizi lolote kutoka kwa makundi ya waasi ama kutoka kwa makundi mengine, hata kwa jeshi la serikali. Makundi ya waasi wazalendo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo ikisema haitakubali M23 kuendelea na mashambulizi yake zidi ya wazazi wao, wakati huu wa maandalizi ya mwaka mpya, wanawake na watoto wakiendelea kukimbia nyumba zao.
Oser Malivika, Sauti Amerika.
Na rais wa Kenya William Ruto, ambaye ameadhimisha siku 100 madarakani Alhamisi iliyopita, kulingana na utafiti wa InfoTrack, ameshindwa kutimiza sehemu kubwa ya ahadi za kampeni za uchaguzi alizotoa kwa Wakenya, licha kupata 52.1% ya imani ya raia wa nchi hiyo. Ili kupata taarifa zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu Kenneth Wandera kutoka Nairobi.
Nimeona wanakazana, wanajaribu kutukosoa, hiyo ni mzuri. Wametupatia max hapo, hiyo ni sawa. So tunaendelea namna hiyo. Furaha yangu ni...
Kwa mujibu wa shirika hilo la utafiti nchini Kenya lilochapisha takwimu zake Jumanne jijini Nairobi, Rais Ruto amepata tu 49.2% katika utekelezaji wa ahadi za kiuchumi alizotoa wakati wa kampeni za uchaguzi. Utendakazi wake ukikadiriwa kuwa duni, kinyume na ahadi alizotoa kwa raia wa Kenya. Utafiti huu uliofanywa kati ya Desemba 21 na Desemba 22 unaonesha kuwa katika kipindi cha siku 100 amekuwa madarakani, Ruto ameshindwa kufanya bei ya chakula kuwa nafuu na kupatikana kwa urahisi kwa raia wa Kenya. Aidha, bwana Ruto ameshindwa kupunguza gharama ya maisha na kuboresha maisha ya watu wa kipato cha chini, lakini badala yake serikali yake imeondoa ruzuku kwa bidhaa za kimsingi na pia kushindwa kutekeleza kwa haraka sera za utoshelevu wa chakula ili kuwaepusha raia wa Kenya na ukame. Angela Ambitho, afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo la utafiti, ambaye pia anaonesha kuwa utawala wa Rais Ruto umetekeleza visivyo ahadi zinazohusu utoshelevu wa chakula kama nguzo kuu ya uchumi wa Kenya katika siku zake zake 100 za kwanza madarakani. Ameeleza kuwa Rais Ruto anahitaji kushughulikia upunguzaji wa gharama ya maisha na kufanya chakula kupatikana kwa urahisi, kwani ndiyo masuala yanayomkumba mwananchi wa kawaida.
He should address the, you know, cost of living, the cost of basic commodities, and then the, you know, expanding of the wealth creation bracket so that we have financial inclusion for those who are marginalized.
Amepokezwa 57.2% kwa kutimiza ahadi ya kuteua majaji 6 wa mahakama ya rufaa ndani ya siku 7 baada ya kuapishwa. Kwa kurejesha shughuli za bandari Mombasa kutoka Naivasha, amepata 60%, na kwa ujumla Ruto amepata uungwaji mkono na raia wa Kenya kwa 52.1% kwa utendakazi wake kwa kipindi amekuwa madarakani.
His score is a C.
Lakini anawataka raia wa Kenya kumpa muda zaidi kutimiza ahadi zote alizotoa kwa raia wa Kenya.
Wale wanajaribu kuniharakisha, mimi nataka niwaambie mosmos, polepole. Wacha tupange kwanza uchumi wa Kenya iwe on the right footing. We cannot continue kujenga uchumi wetu tukikopa pesa.
Wataalamu wa uchumi wameeleza kuwa kazi nzito zaidi inayomkabili Rais Ruto ni kushughulikia mrundiko wa madeni, kupunguza mzigo wa mishahara ya sekta ya umma, ukosefu wa ajira, tatizo la chakula na kupunguza gharama ya maisha. Charles Karisa, mtaalamu wa uchumi nchini Kenya, anaeleza.
Hajaangazia sana sana area ambayo ni muhimu sana sana, cost of production. Manake amesema hivi karibuni kwamba hataangazia ruzuku ama subsidy. Na ukiangalia serikali iliyopita ilikuwa inaangazia sana sana subsidy katika bei muhimu, kwa mfano bei ya mahindi, bei ya fuel. Ikiwa hataangazia some of these factors, unakuta kwamba bado maisha ya mwananchi wa kawaida yatazidi kuwa magumu zaidi.
Wazi ya utekelezaji wa ahadi za Rais Ruto imeegemea vigezo 5: kilimo, uchumi wa biashara ndogondogo na zakati, nyumba na makazi, huduma ya afya na mahimizo ya uchumi kidijitali na bunifu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika kipindi maalum cha dunia ya wanawake, tunaangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyotokea kwa upande wa wanawake mwaka huu wa 2022. Fuatana naye Khadija Riyami akikudokezea yale ambayo yamejiri kuanzia hapa Marekani na kwingineko duniani. Na pia waandishi wetu wa Tanzania, Kenya na DRC watamulika baadhi ya matukio ambayo yamejitokeza katika maeneo hayo.
Mwaka 2022 ulikuwa na mambo mengi ya kufurahisha na kusikitisha, hasa ikizingatiwa mataifa mengi ulimwenguni yalikuwa ndio yanatoka kwenye kipindi kirefu cha janga la COVID-19 ambalo kwa takriban miaka miwili lilibadili maisha na mwenendo wa watu wengi ulimwenguni, hasa wanawake ambao wana mchango mkubwa katika familia, jamii na taifa kwa jumla. Mwaka huu ulianza kwa matumaini makubwa hapa nchini Marekani, pale mwanamke wa kwanza mweusi Judge Ketanji Brown Jackson alipoapishwa June 30 kuchukua nafasi ya mmoja wa majaji wa mahakama ya juu hapa nchini. Hili lilikuwa jambo ambalo limekuwa likisubiriwa na wengi, kuona kwa mwanamke mweusi naye anaweza kukaa katika kiti cha mahakama ya juu Marekani. Hili ni tukio la kihistoria, hasa ikizingatiwa wanawake takriban bilioni 2.4 kote ulimwenguni walio katika umri wa kufanya kazi hawana uwezo wa fursa za kiuchumi, na katika nchi 178 wanakumbana na vikwazo vya kisheria ambavyo vinawazuia kushiriki kikamilifu katika masuala ya uchumi. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia ya mwezi March mwaka huu, ambayo iliangalia jinsi wanawake sivyokuwa na haki sawa za kiuchumi kama ilivyo kwa wanaume. Kwa hiyo ukweli unabaki pale pale kuwa bado wanawake wana kazi kubwa iliyobaki kufanywa ili kufikia baadhi ya malengo na kupunguza mapungufu mengi wanayokabiliana nayo katika maeneo ambayo yamejikita zaidi katika mfumo dume, hasa ukiangalia swala la mwanya wa malipo, ambapo mara nyingi kwa kazi hiyo hiyo mwanamme analipwa zaidi kuliko mwanamke. Mwaka huu haujakuwa tofauti kwa upande wa wanawake na wasichana, changamoto ni zile zile. Na mapambano yao bado yanaendelea, lakini wanachoweza kusema kwa kadri miaka inavyokwenda wanahisi wanapata mafanikio, ingawa si makubwa sana, lakini yanaonekana kila mahali. Na sasa basi, tusikie yale ambayo waandishi wetu wanaripoti hali ilivyo huko Afrika Mashariki, na tuanzie nchini Kenya ambako mwaka huu walifanya uchaguzi mkuu na idadi kubwa ya wanawake waligombea nafasi mbalimbali. Huba Abdi kutoka Nairobi anatupasha zaidi.
Agosti 8, Kenya ilishiriki uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali huku hofu ikitawala. Kati ya walio shiriki uchaguzi huu ni wanawake ambao pia walijitosa kuwania nyadhifa mbalimbali. Shirika la kutetea haki za kibinadamu lilishinikiza serikali kuhakikishia Wakenya usalama wao wakati wa uchaguzi, hasa wanawake ambao ndio waathirika wakuwa machafuko yanapotokea.
Wakati mwingi wamama wanaathirika kwa sababu wao sana unapata wanabakwa, wamama wanapata hata kuchapwa. Kwa wakati mwingi wanapata mambo mengi ambayo yanawaathiri sana, ambayo yanatatiza maisha ya kina mama wakati huu.
Hadithi za kuhuzunisha za wale walionusurika katika juhudi zao za kupata haki ziliipa taifa taswira mbovu. Zaina Kombo, wakili nchini Kenya, anasema waathirika wanaobeba makovu ya unyanyasaji wa kingono unaohusiana na uchaguzi, baadhi yao hawajapata haki.
Kuna watu wamekuwa vilema sasa hivi kwa sababu ya uchaguzi. Hata hii ya juzi ya 2017 bado kuna wale waliumia, na mpaka leo haki zao hazijapatikana.
Na katika masuala yanayofungamana na ukosefu wa dawa za uzazi wa mpango, wanawake na vijana nchini humo wanakabiliwa na hatari kubwa ya kupata mimba zisizotarajiwa ikilinganishwa na wanawake wa umri wa juu. Programu ya Tiko katika mitaa mabanda ilianzisha programu inayolenga kuwasaidia wanawake na vijana kujipanga. Hata hivyo, matumizi ya uzazi wa mpango miongoni mwa vijana bado uko chini.
Changamoto kama mwanamke kama hujapanga uzazi ni mingi sana. Juan, mimi kama mama mdogo, young mother, nilipata mimba kwanza nikiwa shuleni katoa. Sikuwa nimepanga uzazi, sikuwa najua kuhusu kupanga uzazi by then. Then after that nikapata mtoto. After shule nikahave kuzaa huyo mtoto, then from there nikajifunza kuhusu kupanga uzazi.
Mbali na hayo, ushirikishwaji wa kijinsia unazidi kuwa muhimu katika ulimwengu wa kisasa na kubadilisha mazungumzo kuhusu jukumu la wanawake katika uhifadhi. Nancy Githaiga, mkurugenzi wa shirika la wanyama pori Kenya, anasema idadi ya wanawake wanaosukuma gurudumu la kutetea uhifadhi ni chache, na kuwa sauti za wanawake zinahitajika, na hizo ndizo taarifa zilizogonga habari hapa nchini Kenya mwaka huu. Mimi ni Huba Abdi.
Na sasa basi tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anatuelezea jinsi kina mama na walivyoendelea kupambana na maslahi mapana ili waweze kujikwamua kiuchumi, usawa wa jinsia na mapambano ambayo yamekithiri ya ukatili dhidi yao.
Katika kipindi cha mwaka 2022, wanawake wa Tanzania wameendelea kupambania maslahi mapana ya wanawake katika kujikwamua kiuchumi, usawa wa kijinsia na mapambano dhidi ya matukio ya kikatili. VOA jijini Dar es Salaam imezungumza na wanaharakati mbalimbali wa masuala ya jinsia, ambao kimsingi wanaamini kwamba mwaka 2022 umekuwa na mafanikio zaidi kwa upande wa wanawake, hasa baada ya kurejeshwa kwa wizara inayohusiana na masuala ya wanawake. Dr. Ave Maria Semakafu ni mwanaharakati kutoka taasisi ya Ulingo Tanzania.
Kwa muda mrefu tumekuwa tukipambana kuhakikisha ushiriki sawa kati ya wanawake na wanaume kwenye ngazi za maamuzi na uwanda mzima wa uchumi. Tunashukuru alipoingia Mheshimiwa Rais, ombi letu la kwanza tulisema tunaomba turudishie wizara yetu. Na licha ya kwamba kabla hata ya kuondolewa kulikuwa na maboresho ambayo tulikuwa tunapendekeza yawepo, lakini afadhali ukiwa nacho, nakwambia afadhali moja pata shika kuliko 10 nenda rudi.
Kukithiri kwa tatizo la rushwa ya ngono hapa nchini kumeilazimu mtandao wa jinsia Tanzania TGNP kuandaa kongamano lililotoka na tamko rasmi la mapambano dhidi ya rushwa ya ngono hapa nchini. Aidin Mashayo ni mwanachama wa chama cha wafanyakazi wa taasisi za elimu ya juu hapa nchini, akizungumzia tamko hilo dhidi ya rushwa ya ngono.
Tamko leo la hii TGNP kwa kweli ni chachu kubwa ambayo itatuongezea sisi uweledi mkubwa wa kuweza kutetea wanawake kwenye makazini. Kwa kweli rushwa ya ngono ni tatizo kubwa sana hapa nchini, kama jinsi ambavyo wamezungumza wana mtandao.
Hata hivyo, chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA kwa upande wake kimesema mwaka 2022 umekuwa mwaka wa matukio ya kikatili ya kutisha, hivyo kuitaka jamii wakiwemo viongozi wa dini kufanya kazi ya ziada kurejesha utu na maadili katika jamii ili kuzuia matukio hayo siku za usoni. Joyce Shebe ni mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA.
Ili tuiepushe nchi yetu kwenye majanga kama haya, ni lazima kwa pamoja tushikamane, tupambane ili tuweze kuelimisha watu, na mwisho wa siku tuombe mamlaka husika pale ambapo mtu anabainika amefanya hivi vitendo, basi sheria ichukue mkondo wake, ili mwisho wa siku jamii iendelee kujifunza kwamba tukifanya hivi kuna sheria pia.
Kimsingi, kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya jinsia Tanzania, mwaka 2022 pia umeshuhudia mageuzi makubwa kwa wanawake wengi kuteuliwa katika ngazi mbalimbali za uongozi wa juu, hususan katika wizara nyeti kama ulinzi, TAMISEMI na afya, huku wengine wakigombea katika nafasi mbalimbali za uongozi. Nikiripotia VOA jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali. Matukio mengi yameshuhudiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata mashariki mwa taifa hilo, ambapo wakazi hasa wanawake na wasichana wameendelea kukumbwa na madhila na athari za mapambano kati ya jeshi la FRDC na kundi la waasi la M23, huku makundi mengine yenye silaha nayo yakiendeleza mashambulizi. Mwandishi wetu wa Goma Auster Malivika anatupasha zaidi.
Maka sio tulikimbia kama mubaya, mafugo tulitupaka munjia, matelavi tunatupa munjia, hata na hapa nilishapoteza mtoto.
Kwa Maheri Gwengaruye ni miongoni mwa mamia ya wanawake walioshuhudia matatizo ya kivita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wilayani Ruchuru, na kupoteza mtoto na babaye, hadi sasa akiishi sintofahamu katika kambi ya Kanyaruchinya ipatikanayo kilomita 5 kaskazini mwa mji wa Goma, wilani Nyiragongo.
Basi nikiambia M23 itusamehe, tena itusamehe, irudie kwenye litokea, basi tunamaliza teseka, inatutesa kama kuko chenye tulishaifanyizia, basi tunaiomba huruma itusaidie irudie kwenye litokea, kama bandugu turudie muvyetu.
Hali hii nashuhudiwa vile vile naye Dusenge Modestine kutoka kijiji cha Rugari, ambako M23 inadhibiti hadi sasa, ikiwa eneo ambalo limeshuhudia uporaji wa mali pamoja na mauaji.
Tulitokea kutoka Kisigari Ruvumu, tuko hapa juu ya mkimbizi ya Masasi. Tulikimbia Masasi ya M23. Tunaishi kumateso, kurara mubaya, kukosa chakula, watoto kugonja, wanakosa chenye wanataka.
Mbali na Kivu Kaskazini kama vile Kivu Kusini, kuna hali mbaya ambayo vile vile wanaendelea kushuhudia wanawake mkoani Ituri, wilani Jugu pamoja na Irumu, eneo la Chabi, watu wakitekwa ama kuwa wanawasi wanaozaniwa kuwa ni ADF, akisema Mari Yvette Musafiri, mtetezi wa haki za akina mama mjini Bunia.
Kwa ngambo ya ubakaji, ikia ngambo ya uwaji, sehemu kutakuta ADF wanaendelea kuua, wanaendelea kubeba watu, sehemu ngini kule unakuta kama ni wajambazi, sehemu ni mavurungano,
pamoja na wengine kupata fursa ya kunusurika kama Kasim Zara, raia wa Burundi aliyekuwa mikononi mwa waasi wa ADF lakini kaokolewa na jeshi la Kongo FARDC likisaidiwa na UPDF ya Uganda.
Ngamo za Rusilose njo waligombana, wakati waligombana wale wa msikini wakakimbia. Sasa kama sasa nimekuwa mengi taso ikapanda, mimi nikakuwa pale sehemu moja nikalala mpaka sasa sasa ilipoa, mpaka nikuta bado niko hai. Ndio
hadi tukienda hewani, wanawake wengi na watoto wanashindwa kusherekea sherehe za Christmas na mwaka mpya, kwani wako mbali na makazi yao katika kambi ama kuishi mbali na familia. Hussein Malivika, Sauti ya America, Goma.
Hali haikuwa tofauti katika baadhi ya nchi za Rwanda, Uganda na Rwanda pamoja na Burundi. Wanawake pia katika nchi hizo walishuhudia kukumbwa na changamoto zisizo za kawaida, ili kuwa katika hali ya kuona mudu kujikimu kimaisha ili kuhudumia familia zao, na wakati huo huo kutokana na matatizo ya janga la corona. Ni hayo tu tuliyokuandalia leo hii katika makala hii maalum ya wanawake kwa mwaka huu 2022 kwa upande wa radio, lakini mengi zaidi mtayapata katika matangazo yetu ya televisheni ya Duniani Leo, ambapo waandishi wetu watawapasha yale ambayo hatukiangazia katika kipindi hiki maalum. Kwa niaba waandishi wetu Huba Abdi kwa Nairobi, Dina Chahali kutoka Dar es Salaam, na Auster Malivika kutoka Goma, kutoka hapa Washington, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami, na kutakia kheri ya mwaka 2023 nikikuombea uwe na baraka tele.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo kwa siku ya leo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya wote walioshiriki tunakutakia siku njema.